Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir Uznetix sayt yaratish kursida o'qiganligim haqida ma'lumot bermoqchiman. Birinchi o'zi kurs sotib olishimdan maqsad uyda o'tirgan ayol edim. Uyda o'tirardim, faqat nima qilishni bilmasdim. O'zim uchun daromadga chiqishim uchun har xil yo'llarni qilib ko'rdim va qarasam Azam Azizov bepul webinarlari reklamasini ko'rdim va o'tdim. Webinarlarni tomosha qildim. Webinarlarni tomosha qilganimda shu kurs to'g'risida sayt yaratish mumkinligi, kodlasiz sayt qilish mumkinligi to'g'risida gapirdilar va natijaga chiqish mumkinligi haqida gapirib o'tdilar. Va shundan keyin men bu kursni sotib oldim. Kurs sotib olganimdan keyin uni o'rgandim. Juda ham yaxshi. Menga bu kursni o'rgatishda kuratorlar yaqindan yordam berishdi va kursni sotib olganimdan keyin judayam birinchi o'zi sotishga odam topolmadim, lekin shunga qaramasdan o'zimni ustimda ishlashga harakat qildim va yana kursda o'qimoqchi bo'ldim, onlayn kursda. Va shunda onlayn kurs sotib oladigan sotayotgan boshqa bir shu networkingga o'zimni sayt yaratish xizmatimni taklif qildim. Ya'ni ular menga o'zini kursini beradi onlayn va men ularga kurs yaratib beraman. Shu orqali ular bilan kelishgan holatda o'zimni birinchi kursimni sotishga muvaffaq bo'ldim. Ya'ni to'g'ri bizda barter bo'ldi, lekin men o'zimni kursimni qaysidir darajada narxlar oldim va sotdim. Kursda o'qishingizni tavsiya qilaman. O'zingizning ustingizda ishlash va pul topish bu o'zingizga bog'liq, o'zingizning harakatingizga va qobiliyatingizga qarab bo'ladi hammasi.